ก็ไม่มีอะไรมากก็มาบ้านพ่อครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกก็ประมาณเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มาครั้งนี้ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมที่ว่ามีโอกาสมาฟื้นฟูความทรงจำเก่าๆที่ได้เคยมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็ปัจจุบันก็ยังบวชอยู่ยังยังพอทนไหวก็เคยได้ยินท่านอาจารย์เปรียบเทียบว่าการบวชนี่เหมือนกับการที่ว่าเราไปเข้าคอร์สที่มหาวิทยาลัยสมมติว่าเราเข้าเรียนคอร์สหนึ่งเป็นทำ PhD ทำหรือว่าทำดีกรีอะไรสักอย่างหนึ่งก็อยากจะถามว่าคอร์สนี้ควรจะใช้เวลาประมาณกี่ปีก็ถ้าเกิดว่าเริ่มจากอนุบาลก็หลายปีหน่อยถ้าเริ่มปริญญาตรีก็อาจจะ 3-4 ปีถ้าปริญญาโทก็อาจสักปี2ปีจบถ้าเกิดทำต่อถึง PhD ก็ถ้าเป็นปกติก็ 3-4 ปีก็ช่วงนี้ก็บวชมาได้ประมาณ 4 พรรษาถ้าคิดว่ากำลังเข้าคอร์สอยู่ก็คิดว่าคงจะอยู่ในขั้นอนุบาลคงต้องใช้เวลานิดหน่อยศรัทธาก็พอมีบ้างก็พยายามจะเลี้ยงเอาไว้ก็รู้สึกเวลาที่ผ่านมานี่ก็ผ่านไปเร็วมากถ้าผ่านมา 4,000 ษาแล้วคิดจะนอนวันละ6 7 8ชั่วโมงเยอะเหมือนกันก็ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเสร็จ 1/3/4 ของวันหนึ่งถ้าคิดอย่างนั้นก็อาจจะหายไปพรรษานึงนอนไปแล้ว 1,000 ษาก็อาจจะได้แค่ 3 พรรษาก็เลยยังรู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอีกมากก็ในการที่ได้มาบ้านพ่อครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสเปรียบเทียบตัวเองกับท่านอาจารย์กับอาจารย์ชันตะโกแล้วก็ญาติโยมก็ทำให้รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ยินดีในการปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็จะภูมิใจที่ว่ามีเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งในผ้าเหลืองและในเพศคารวาสที่ว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่แต่ก็ขี้เกียจก็มีนาฬิกาปลุกอยู่หลายเรือนหนึ่งก็ไม่ตื่น2เรือนก็ไม่ตื่น3เรือนก็ไม่ตื่นก็ที่วัดก็จะมีเทคนิคพิเศษก็จะเขียนโน้ตว่า Dear the kind bell ringer คือเขียนถึงคนตีระฆังแล้วก็ไปแปะไว้ตรงระฆังมาตีระฆังเมื่อไหร่มาปลุกเราด้วยก็เป็นเทคนิคอันที่ใช้ที่ทำให้ตื่นได้ไม่งั้นก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ทางที่นอนอยู่ประมาณใกล้ๆระฆังแต่ก็ไม่ตื่นก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะก็มาที่นี่ก็ได้เห็นว่าท่านอาจารย์ท่านก็ตื่นเช้าญาติโยมก็ตื่นเช้าก็ทำให้เรามีกำลังใจว่าเราก็คนที่จะตื่นเช้าแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติให้มากๆเล่านิทานดีกว่าไม่รู้จะพูดอะไรมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งทำไมตลกก็ไม่ต้องหัวเราะนะอย่าทำเหมือนอาตมาเมื่อวันก่อนท่านอาจารย์เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็หัวเราะไปก่อน แต่ยิ่งตลกยิ่งกว่านั้นคือมันรู้ตัวเองไม่เข้าใจแล้วหัวเราะตัวเองทีหลังอีก โอเคนิทานก็มีอยู่มีผู้ชายอย่าง5คนก็มีนายกนายขอนายคอตามเรื่องนะก็นัดกันว่าจะไปเที่ยวทะเลทรายแล้วก็บอกว่าโอเคทุกคนมาเจอที่จุดนัดพบก็นัดกันว่าจะไปเที่ยวทะเลทรายแล้วก็บอกว่าโอเคทุกคนมาเจอที่จุดนัดพบแล้วก็ถึงเวลาแล้วเราก็จะขึ้นรถกันแล้วก็จะไปเที่ยวทะเลทรายกันก็มีนายกนายขอนายคอนายงอตามเรื่องขึ้นไปผ่านไปได้1กิโลก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรถึงกิโลที่2ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรขับไปครึ่งวันตอนนี้อยู่กลางทะเลทรายแล้ว เครื่องยนต์หลุดออกมาจากรถคนขับหันมาดูคนข้างโอ้ตายแล้วหันไปทางไหนก็มีแต่ทะเลทรายโอเคไม่เป็นไรคนขับก็พูดขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องไปต่อขอให้ทุกคนเอาเสบียงที่สำคัญที่คิดว่าตัวเองต้องการเอาไปด้วยเผื่อใช้ในเวลาฉุกเฉินนายกอก็อยู่กลางทะเลทรายก็กลัวว่าจะลำบากก็เอาน้ำไปก็ขอแห้งจะได้มีน้ำดื่มส่วนนายขอก็กลัวร้อนก็หมวกไปไว้ใส่เวลาร้อนส่วนนายคอก็ฉลาดหน่อยเอาเข็มทิศไปยังไงอย่างน้อยก็จะได้ดูว่าเรากำลังเดินไปทางไหนส่วนนายงอก็หาเสื้อผ้าหารองเท้าหาอุปกรณ์ที่ว่าพอจะมีในช่วงการเดินทางส่วนคนสุดท้ายฉลาดที่สุดเป็นคนที่ว่ามีสติดีที่สุดเอาประตูรถไปด้วยเพื่อนๆก็ถามเฮ้ยทำอะไรประตูรถไปทำไมเอ้าก็ว่าเปิดกระจกเวลาร้อนน่ะสิไม่ต้องหัวเราะก็ได้ถ้าไม่ตลกโอเคเรื่องนี้สอนว่าไม่ใช่ครับต้องขออภัยอาจารย์ครั้งนี้ผมจะต้องปฏิเสธคำตอบของอาจารย์ไม่เห็นด้วยครับอันนี้เรื่องนี้สอนให้ว่าผู้มีสติอย่างเดียวไม่พอนะฮะอย่างคนสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าอยู่กลางทะเลทรายมีสติคิดว่าตัวเองรู้แล้วว่าจะทำอะไรเหตุฉุกเฉินเอาประตูไปร้อนจะได้เปิดกระจกจะได้หายร้อนมีสติอยู่ฉลาดอยู่ร้อนก็ต้องเปิดกระจกแต่ว่าไม่พอเรื่องนี้สอนให้ทราบว่าคนเราจะมีสติด้วยก็ต้องมีปัญญาด้วยจะทำอะไรแล้วก็ต้องมีความรู้ก็ต้องเราก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์บ้างจากครูบาอาจารย์บ้างเหมือนกับจะมาก็มาที่นี่ก็ดีใจที่ว่าตัวเองยังพอมีสติบ้างแล้วก็ได้มาพยายามหาความรู้จากครูบาอาจารย์มาเจอท่านอาจารย์ก็ยิ่งได้เห็นว่าสติก็สำคัญครูบาอาจารย์นี่ยิ่งสำคัญกว่าถ้าเกิดไม่มีครูบาอาจารย์คอยเน้นคอยสอนก็สติเราอาจจะเลอะเลือนๆบ้างพอจะได้ไหมครับ จบก็ได้ครับโอเคเอวันนี้ตอบยากมากเลยเพราะว่าไม่ยาวมีคำตอบสั้นๆได้แต่ว่าเคยพูดหลายครั้งให้เพื่อนๆฟังแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยรู้สึกคำตอบไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ก็ถ้าใครถามว่าทำไมถึงอยากบวชก็ที่พี่ยมถามว่าอะไรนะเพื่อจะได้มีสติมากขึ้นไม่หรอกจริงๆแล้วก็เบื่อให้คนเซาซีให้บวชว่าบวชซะให้จบก็เป็นบังเอิญที่ว่ามาลองบวชดูแล้วก็เพลินอยู่ได้เท่านั้นเองบังเอิญมีอีกไหมฉายาชื่อจิตตะทันโตฟันสวยจิตก็จิตทันโตขึ้นอาการ32แปลว่าฟันแต่ที่นี้แปลว่าผู้ที่มีจิตที่ฝึกแล้วก็ตามที่พระอุปัชฌาย์ท่านแปลให้ก็เป็นผู้ที่มีจิตที่ฝึกแล้วก็ดีก็ทำให้เราพยายามจะดำเนินชีวิตแล้วก็ทำตัวให้สมกับชื่อก็ค่อนข้างยากอยู่แต่ก็พยายามหมดแล้วเนาะอ๋อเดี๋ยวสักครู่นะถ้าเกิดแม่ไฟแช็กวางแล้วกลัวจะเป็นอย่างนี้เพราะว่ายิ่งบวชไปนานๆรู้สึกว่ายิ่งหลังอ่อนลงแล้วก็นอนหลับได้ไปเต่าดำไปนั่งสมาธิกับเพื่อนตอนวันพระเราก็หัววางบนพื้นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพื่อนก็ปลุกก็ไม่ตื่น สาเหตุที่เขาปลุกเพราะเขาบอกว่าเรากรนดังก็เลยต้องหาวิธีแก้เอาหาอะไรช่วยก็มีหลายวิธีที่ได้ยินมามีวิธีนึงก็เอาไม้ค้ำตรงนี้แต่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ทู่ๆก็รู้สึกว่าเจ็บเคยลองแล้วแล้วก็วิธีอื่นก็คิดว่าค่อนข้างลำบากก็วิธีนี้ดูท่าทางจะง่ายที่สุดก็พยายามอยู่ก็ส่วนมากแล้วเพื่อนๆก็จะรอว่าเป็นธรรมดาผู้ที่นั่งปีแรกๆก็จะนั่งตรงอยู่พอปี2ปี3มันจะลงไปเรื่อยๆก็หลับไปเลย ก็เป็นท่าหนึ่งที่พระกรรมฐานใช้หลับนั่งหลับก็มีอีกหลายท่าแต่ว่าถ้าจะแสดงให้ดูเกรงว่าจะไม่เหมาะเพราะเดี๋ยวจะรู้เทคนิคพระกรรมฐานสมัยใหม่ เรียนจบทางด้านการเงินตอนนี้ก็มีเหลืออีกบาทนึงแต่ว่ารู้สึกบาทนี้จะคุ้มที่สุดไปที่ไหนคงไม่อดตายถ้าหยุดถ้ารักษาได้เป็นคนไทยครึ่งพ่อครึ่งแม่เป็นไทยก็ถ้าเกิดว่าเคยถามถ้าแต่อดีตก็คงจะมีเชื้อจีนบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าคงจะหลายชั่วอายุแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยก็ถ้าประทับใจแล้วจะอยู่ต่อหรือเปล่าคงจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทราบเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนก็คือที่ประทับใจก็ดีก็รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นเยอะเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะแล้วก็ได้เรียนอะไรใหม่ๆเยอะเพราะว่าตอนอยู่ข้างนอกก็คิดว่าเราก็คิดว่าเราจบมาเราก็คิดว่าเรารู้เยอะแล้วเห็นอะไรมาเยอะทำอะไรมาเยอะแต่พอมาเจอเพื่อนๆในขณะบวชเจอครูบาอาจารย์ก็มาเอะใจได้ว่าตัวเองนี่ไม่รู้อะไรเลยที่เรารู้นี่ที่เราเรียนมามันแคบมากเลยแล้วก็ที่เราเรียนมาก็เพื่อที่จะหาเงินแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่ทำก็คือที่เรียนมาก็คือแค่ให้เรามีเงินก็ตอนนี้ก็คิดว่ามีโอกาสได้หยุดตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก็คิดว่าเป็นโชคดีที่ได้มาลองตรงนี้ก็คงจะอยู่เท่าที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาคอยดูแลก็คิดว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวคงจะลำบากแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วก็มีกัลยาณมิตรดีๆก็คงจะพอไปได้อาตมาบวชในสาขาวัดหนองประพงอีกทีหนึ่งสาขาที่7ท่านเจ้าวาดคือหลวงพ่อมหามรท่านเป็นพระอุโสองค์ที่2ที่3หรือที่4เนี่ยในสายของหลวงพ่อชาตอนนี้ก็บวชกับท่านเพราะว่าไม่ดูเรื่องอะไรเลยคนให้ไปบวชก็ไปบวชพอไปถึงวัดปั๊บเห็นรูปใหญ่มากเลยประมาณ2คูณ4ได้มั้งเห็นเป็นรูปเป็นคนมีอายุนั่งสมาธิก็เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรมาสองอาทิตย์สองที่ต่อมาเราขึ้นมาถามว่าคนนี้ใครหลวงพ่อช้าเราไม่ดูเรื่องอะไรเลยก็จากวัดท่านชกุณมรก็ถึงช่วงเวลาที่ว่าเคยคุยกับเพื่อนว่าควรจะบวชเท่าไหร่ดีหลายคนก็บวช3-4 อาทิตย์หลายคนก็บวชเดือนนึงบางคนก็บวชแป๊บเดียววันสองวันอาทิตย์นึงเพื่อนไปนึกขึ้นได้มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าบวชแค่เดือนครึ่งก็พอแล้วที่แรกเนี่ยกลับบวชแค่3 อาทิตย์แต่เลยเดือนครึ่งแล้วก็กลับเอ้ยเดี๋ยวเราจะศึกแล้วก็จะรีบไปศึกษาที่วัดอื่นเพื่อเป็นความรู้แล้วก็เวลากลับมาจะได้รู้ว่าวัดนี้ใครอะไรเป็นยังไงที่ไหนอยู่ไหนก็เลยว่าขอไปอยู่วัดหนองประพงอาทิตย์นึงแล้วก็ขอมาอยู่วัดนานาชาติอาทิตย์นึงแล้วก็เตรียมจะศึกก็ไปอยู่ประพงก่อนจากอาทิตย์นึงกลายเป็นปีนึงแล้วก็เพื่อนได้เจอเพื่อนๆจากวัดนานาชาติก็เลยคือทางพระจากวัดนานาชาติก็ชวนมาอยู่วัดนานาชาติก็พอถึงเวลาสมควรก็ได้มานานาชาติแล้วก็มาอยู่นานาชาติก็3 ปีท่านอาจารย์บอกให้เล่าเรื่องเย็บหัวเหรอไม่รู้โยมเคยรู้หรือเปล่าว่าอาจารย์ว่าตมาเคยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนที่ว่าไปทุดงกับทางวัด คือทางวัฒนชาติมีที่ปลีกเวกอยู่ที่เต่าดำเต่าดำนี่เป็นเหมือนกับเป็นเขตหนึ่งของเป็นเขตส่วนนอกของของอุทยานในเขตเมืองการแล้วก็ที่สำนักสงฆ์นี่อยู่ห่างจากนอกประมาณ2กิโลแล้วก็ที่พักของพระเนี่ยจะอยู่ข้างบนเขาเลยถ้าลงมาจากเขาลงออกข้างนอกนี่ก็คือจะประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงถนนใหญ่จากที่พักเดินไปเขตธรรมะมันครึ่งชั่วโมงคือพูดสรุปแล้วคือว่าจะให้เห็นว่าที่อยู่เนี่ยอยู่ห่างไกลผู้คนมากแล้วก็ใกล้พม่ามากแม้กระทั่งทหารพม่าเองยังเข้าเดิมยังเดินมาในเขตไทยเพื่อจะได้มีเหยียบกับระเบิดของตัวเองก็วันนั้นอาตมาได้เป็นคนนำกล่องอาหารไปส่งคือไปรับกลับแล้วเพื่อไปส่งลงข้างล่างก็มัวแต่พิจารณาถึงผู้ที่ล้างกล่องอาหารว่าคนนี้นี่เขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากเขาล้างได้สะอาดมากกล่องสะอาดมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพื่อนมีต้นไม้ล้มตรงทางที่เราจะเดินไปแล้วก็ในช่วงขณะที่พิจารณากล่องอาหารอย่างนี้ก็หลบต้นไม้ที่ล้มหลบครั้งที่หนึ่งหลบครั้งที่สองหลบครั้งที่สามเพื่อนเป็นต้นไม้ไผ่ที่ล้มแล้วก็คนงานพม่าเขาก็ได้มาตัดไม้ไผ่ออกแต่ทีนี้เขาตัดออกครึ่งแล้วเขางัดกลับขึ้นไปข้างบนแล้วเวลาเดินมาเราไม่รู้มันลงมาก็เลยโดนนิดหน่อยโดนเสียบเข้าไปข้างบนนี้ก็เข้าไปแค่นิดเดียวแต่เพลินพระที่ท่านไปด้วยเนี่ยท่านเป็นหมอท่านก็บอกว่ามันโดนเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้เส้นเลือดเยอะก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าแว่นตาหน้านี่เต็มไปด้วยเลือดตรงนี้ก็จะแบบเป็นก้อนเลือดอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นก้อนเลือดหรือเป็นอะไรแต่เห็นว่าเป็นใหญ่ๆตรงนี้แล้วก็ดูที่กล่องอาหารที่เราเพิ่งพิจารณาว่าสะอาดแดงไปหมดเลยจากกล่องเหลืองกลายเป็นสีแดงที่คิดได้ตอนนั้นก็เอ๊ะเราจะทำยังไง3-4ชั่วโมงกว่าจะออกไปข้างนอกจะหันกลับไปที่พักก็ไม่มีอะไรที่นั่นมีแต่กรดมีแต่เตียงไม้ไผ่แต่เพื่อนโชคดีที่ว่าเพื่อนพระด้วยกันที่อยู่ด้วยกันนะท่านเป็นหมอแล้วก็เพิ่นนึกขึ้นได้ว่าท่านอยู่ถัดไปนี่เองใช่ก็นึกถึงท่านต้นพอนึกขึ้นได้ปั๊บก็รีบไปหาท่านเลยพอไปเจอท่านปั๊บท่านก็ตกใจฮะท่านโมใช่ไปทำอะไรมาหนีจากห้อง ICU มาเลือดนี้เยอะมากเลยท่านเองก็ยังตกใจท่านเองก็แบบมานั่งคือในการที่ท่านเป็นหมอเด็กมาก่อนท่านก็มีความสามารถในการปลอบคนท่านก็พูดว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะท่านก็บอกโอ้สงสัยเนี่ยท่านโมเช่สงสัยแต่ก่อนนี้เป็นเด็กไม่เคยดื้อเลยไม่เคยมีแผลเลยเนอะท่านก็ปลอบใจเราอย่างดีแล้วก็ทำอะไรก็ทำท่านก็จัดการอุปกรณ์เอาผ้าเอาอะไรมาเป็นแบบเป็น wet ones ที่ใช้เช็ดใช้อะไรแล้วก็สบู่ท่านก็พาไปที่ลำธารแต่จำได้ก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์ชัยก็บอกว่าห้ามพระเนนอาบน้ำหรือใช้สบู่ในลำธารเพราะว่าเราอยู่ต้นน้ำจะทำให้มันสกปรกให้เราใช้แล้วเนี่ยที่อื่นจะสกปรกไปด้วยก็ยังอยู่ในหัวแล้วก็เลยพอท่านพาเราไปที่ลำธารเพื่อจะล้างตรงเลือดแล้วก็ไม่ได้ท่านอาจารย์บอกว่าห้ามเดี๋ยวสบู่จะตกลงไปแล้วก็เป็นห่วงแต่ท่านไม่เป็นไรท่านก็ล้างให้ท่านก็เอาน้ำมันล้างแล้วก็กลับไปตรงที่เตียงไม้ไผ่ที่พักท่านก็ค้นของเอาเข็มเตรียมอะไรออกมาท่านก็เอาผ้าเช็ดในใจคิดว่าท่านเอาผ้าชุบแอลกอฮอล์ชุบอะไรมาเช็ดทำความสะอาดให้ท่านก็จุดเทียนท่านก็เข็มออกมาท่านก็เข็มมาลนเทียน ท่านก็ค้นหาของท่านก็ท่านก็เอาได้ออกมาเป็นได้แบบเย็บจีวร ท่านก็หามาแล้วก็มาสนเข็มจี้ไปท่านก็นะสักครู่นะท่านก็เช็ดท่านก็ โอ้เพิ่งรู้ว่าหนังตัวเองหนามากเข็มเข้าไม่ได้ท่านขณะที่ท่านทำท่านก็ปลอบเราไปด้วยคือท่านก็ปลอบเราเหมือนเราเป็นเด็กท่านก็ดีมากท่านก็เอ็นดูเรามากในที่สุดก็ท่านก็ช่วยเย็บให้ขณะที่เย็บนี่ก็ในใจคิดว่าท่านได้เอาผ้าอะไรเช็ดแล้วผ้านั้นก็แบบเป็นยาชาเป็นอะไรมารู้ทีหลังว่ามันเป็นผ้าชุบธรรมดาถ้ารู้ก่อนมีหวังเป็นลมไปแล้วเพราะตอนแรกคิดว่าไม่เจ็บเพราะว่าท่านยาชาอะไรแต้มไว้แต่ที่ไหนได้เป็นเพราะมันเป็นแผลก็เลยไม่เจ็บอะไรมันชาก็ท่านก็เย็บให้2เข็มท่านกุศลเมตตาเย็บให้แต่เวลาเย็บนี่หนังคนเรานี่หนามากเลยเพราะเข้านี่ก็ยากแล้วแต่เวลาออกนี่ยิ่งยากกว่าอีกดึงหัวก็ไปด้วยเข็มก็ไปด้วย แต่ท่านก็เย็บให้2เข็มก็อุตส่าห์มีเมตตาช่วยเย็บให้2เข็มไม่งั้นก็ตอนนี้ก็คงจะตอนนี้สึกไม่ค่อยมีรอยแล้วก็เห็นท่านบอกโทษว่าเป็นได้ธรรมดาก็ไม่ควรจะทิ้งไม่เกิน 4-5 วันไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นหนองเป็นอะไรท่านก็ดูแลอย่างดีก็เป็นตัวอย่างนึงที่ว่าอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้กัลยาณมิตรที่ดีก็ทำให้เราโชคดีไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของการบวชถ้าอยู่ข้างนอกนี่กว่าจะไปหาหมอกว่าจะไปทำอะไรคงจะนานหมอคงจะแบบเด็กสน แต่ก็คิดว่าคงจะแค่นั้นก็ไม่มีอะไรมากก็จบเหมือนเด็กทั่วไปก็จบป.6เมืองไทยแล้วก็ไปต่อที่อังกฤษแล้วก็เรียน prep school public school ที่นู่นแล้วก็จบมหาวิทยาลัยจบปริญญาตรีจบแล้วก็พอจบปั๊บก็คิดว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเราไม่เคยอยากจะเรียนเลยเพราะเรียนก็แค่สักแต่ว่าพอที่อังกฤษมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องอ่านหนังสือเลยมาอ่านหนังสือเดือนนึงก่อนสอบก็สอบได้ไม่เหมือนอเมริกาเก็บคะแนนตลอดที่อังกฤษนี่ไม่เคยเก็บคะแนนเลยมีทำทีซิสแล้วก็สอบแล้วก็มาอัด2อาทิตย์ก่อน2เดือนก่อนสอบแล้วก็เข้าห้องสมุดกินนอนในนั้นแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ทำทีซิสแล้วก็จบแต่ที่ใส่ที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเพราะรู้สึกว่าที่เรียนไปเนี่ยคงไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เลยไม่ค่อยอยากจะอ่านหนังสืออ่านบ้างไม่อ่านบ้างแต่ตั้งแต่มาบวชนี่รู้สึกว่าที่การบวชเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เยอะก็เลยทำเปรียบเทียบว่าแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยสนใจเรียนไม่ค่อยสนใจทำอะไรแต่พอมาบวชเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่เราน่าเรียนน่าสนใจมากแค่หนังสือธรรมะสวดมนต์นี่ก็น่าสนใจแล้วก็โยมก็มีโอกาสได้ธรรมะสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นทุนเอากลับไปแล้วก็เอาไปสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้ธรรมะสวดบ้างว่าธรรมะขี้เกียจเหมือนกัน โอเคนะพวกก็คงจะคุยได้ตลอดเหมือนกันแต่มาคุยเก่ง เห็นประวันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเห็นอาตมาเมื่อตอนอายุ23แต่งตัวคล้ายๆกันเลยก็คิดว่าใครก็พอถึงเวลาแล้วก็คงได้มาเองว่าจะมาเห็นเพิ่งได้เจอเพื่อนๆหลังจากไม่ได้เจอกันมา 3-4 ปีเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วแต่ละคนก็ยังดูดีเหมือนเดิมแต่ก็มีการงานมีภาระมากขึ้นเทียบกันน้อยลงแต่ก็ยังเทียบกันอยู่ก็เห็นก็รู้สึกว่าก็แล้วแต่บุคคลถ้าถึงเวลาก็คงจะได้มาลองเองถ้าจะให้บังคับก็คง